Всім привіт! З вами в ефірі я, Сергій Пірогов, і в мене в гостях, як завжди, Ярік. Ярік, привіт!
Привіт-привіт всім!
Ще десь, мабуть, Артур, але щось десь завіявся. І сьогодні ми будемо, як завжди, говорити про новини. Цього разу новини липня. Я, до речі, перед ефіром зайшов в бот, вбив, дайджест, все вибрав, дивлюсь, мало. Потім згадав, що це ж зараз 8-й, а ми ж обговорюємо новини попереднього місяця. Так, ну що, давай, значить, з самих болючих для QA-ів, так? В липні Доу, як завжди, проводить це опитування зарплат. І в липні вони опублікували цифри. І, на жаль, для QA-ів, на відміну від інших спеціальностей, зарплата впала на 100 баксів.
Це для всіх чи...
Медіана.
Чи для автомейшенів тільки?
Ні, ну це по їхній статистиці. Медіана впала на 100 баксів. Була 200 грудень 2021, а зараз 2. І, типа, ну і все. Така ось.
А це мається на увазі, це для мідлів, сінерів, чи взагалі?
Ні, ну, Доу ж як рахує. Вони взяли всі цифри, порахували, от в грудні 21-го виходило 2 тисячі, якщо взяти середню по лікарні, зараз 2, ну, типа, менше. Але насправді, там, якщо читати цей їхній репорт, там уважні читачі помітили, що збільшилась частка мідлів і мануальщиків, і джунів. І тому логічно, що цифра, ну, пішла донизу, бо мідли, мануальщики і джуни, якби, навряд чи додають цифри вгору. Але, коротше... Ну, таке, не знаю. Перший раз печалька. Але тут ось є загальна статистика, ну, типа, медійні зарплати і далі розподіл за спеціальностями QA Tech Lead, QA Team Lead, Senior, QA Middle і Junior, так?
Угу.
І от у QA Tech Lead'ів мінус 300 баксів.
Ну, це вже серйозна тема.
Було 4608. Ну, в грудні 21-го. А зараз 4300. Ось така фігня. А у QA Team Lead'ів не змінилось. У сеньорів плюс 100 баксів, у мідлів плюс 38, у джунів плюс 50. В той час, як рік назад, у всіх було по плюс 500. Ну, порівняно з попереднім.
Так, ну, що... Ну, слухай, часи трошки інакші.
Так що ось таке. QA в мінусах. Ну і, коротше, там на фоні цього, це там було до опитування, ну, воно завжди, ми вже декілька разів обговорювали, що там багато хто з адекватних не приймає участі, плюс я щось не дуже вірю там правдивість тих цифр, що вписують, але, коротше, ну, маємо то, що маємо. Багато хто опирається на Доу, і в тому числі роботодавці, коли дивляться там ринок, вони, типа, кажуть, ну, це багато, бо на Доу написано, що там, ось стік. Але потім почалися статті Microsoft, Google і багато інших, що, коротше, звільнення. Microsoft lays off a portion of its workplace as a part of realignment. Ну, коротше, посипався весь фанг, потім були там ще статті, що Facebook людей там, коротше, звільняє. І в Україні також багато хто сказав, що в них там 20% людей або звільнили, або випустили на бенч. Ну, але бенч – це така фігня. Сьогодні є, завтра нема.
Ну,
от
це
що
така...
ти можеш сказати?
Ну, це тривожна
логічно
штука. Ну, якби це було в нас, в Україні, це було б логічно. От, я просто не до кінця знаю, які там чинники в них прям в Америці і великий.
Ну, заповільнений цей економічний зріст, ця рецесія, во.
Рецесія. Ну,
так, всі сказали,
ну, все, готуйте, готуйте рюкзачки, там, берці, форму і вперед. Не всім же ж бути айтішниками.
Так, ну тут ось є, що both Google and GitHub is freezing hiring effective immediately. Ну тобто вони дехто звільнив людей, дехто просто зупинив найм, ну але потім посипали, що вони і звільнили. А ось стаття буквально, це ще зовсім свіжа, два дні чи сьогодні я десь читав, що коротше Google і Facebook, Цукерберг сказав, що у нас коротше дофіга лентяїв. Ми ну, якби скажемо, що більше працюйте, хто не схоче, той звільниться, ну, а хто буде підкорятися, той буде молодець.
Ну, це, це здається, просто, бо завжди був ринок кандидата, компанії подумали, що-то тут не то, і тепер в нас переломний момент, все буде навпаки.
Да, ну і виходить, що, що в нас всього-навсього пройшло 6 місяців між криками, що ніколи не повернемося назад, зарплати будуть рости в небо. Я там пам'ятаю, ці всі пропагандісти кричали, що все там, ломіть зарплати, і ось вам дійшли до того, що...
Та, ну, це такий, це ж... Як це циклічний процес. У 2007-му так само Хміль кричав, що всіх там буде по 10 тисяч ЗП, а потім вдарила криза і все посипалося. А потім знову піднялось. Нічого страшного, просто чергова хвиля.
Ну, то,
ще
що
пік пройшов, ми тепер черговий спад.
Ти на досвіді хочеш сказати, що просто треба пересидіти.
Ну так, да, так. Да. Ну, типу, ринок відфільтрує найгірше, залишиться тільки найкраще, а далі буде знову конкуренція. Так що треба.
Так, а як же ж повмирають же ж найменші? Джуни повмирають з голоду, їм же ж нема роботи.
Ой, ну господі, ну кому же ж треба асфальт класти і робити дороги?
Ну так. Ну, коротше, про це написав кожен лінивий. Ми якби ну, не стоїмо з боку сучасних трендів, як то кажуть. Тому цей, тому. Ну, мали якби поговорити.
Ну, дивись,
про це.
А в тебе там ну, якось воно, якесь відлуння є? От у вас там воно якось дотикнулося чи ні?
Так, ну, якщо говорити конкретно про нашу компанію, то нас же ж зачепило прямим пострілом. Тобто бізнес-складова постраждала у всіх країнах.
Угу.
Тобто і в Україні, і в Росії, і в Білорусі. Я не пам'ятаю, чи було бізнес в Білорусі, але, ну, коротше, в Україні там... Ну, але насправді... я вже казав. До речі, це цікавий такий мем. Ті, хто знають, що я працюю в Баблокарі, пишуть мені іноді як саппорту. Привіт, я, коротше, там знаю, що ти цей, в нас там щось не... Або, ну, коротше, знаєш, що це як реально як техсаппорт. І це цікава фігня. Там, я купив квиток, а у мене щось там, я не знайду автобус, там, розберись, типа. Блін, чувак, а що?
Так, а ти ж тільки з джирою працюєш.
Ну, вони ж не знають, що я тільки з джирою. Ну, коротше, цікаві є моменти. Ну, але, коротше, бізнес рятувало, ну, як рятувало, з деякого моменту те, що в нас зараз два види транспорту. Це поїзд і автобус. Тобто, якщо ти хочеш жінку відправити або там дітей в Польщу, ну, чи куди там, то варіанти два. Або на потязі, або на автобусі. Ну, або на автобусі кудись, а потім далі в потяг.
Mm-hmm.
Ну, і те, що є бізнес, тобто Бразилія, там Польща і інші всі країни, в яких є сервіс. Тому у нас з першого дня зафрізили найм, тобто наймати людей не можна, тільки реплейсмент, ну, тобто якщо хтось звільнився і позиція потребує заміни, тоді наймається. Якщо ні, ну, то вибачайте. Тобто в Україні інженера взагалі наняти неможливо, ну, тільки як реплейсмент, я ж сказав. А нового, тобто, це навіть... Якщо ти... Як, от тебе є потреба, в інженерії, то можеш забути, вирішуй проблему якимось іншим шляхом, оптимізуй, не роби проєкт, там. Ну і тобі нічого не скажуть, тобто, ну, якщо ти скажеш, ставимо on hold, або відкладаємо, або нема людей, бо найм неможливий. А так, ну, наче поки про звільнення не говорять, наче в 23-му році буде скорочення бюджету, але там будуть різати контракторів, які в нас є. Тобто у нас є компанії, які для, ну, як аутсорсинг, коротше, і от з ними, на них грошей менше, коротше.
Ну, насправді, в нас це так само, напевно, якось буде стосуватися от наших всіх аутсорсерів великих, так що, да, готуємося.
Ну, я не знаю. Ну, тут я коли почав взагалі працювати от на цій позиції, зрозумів от саме відношення до аутсорсингу. І воно, тобто, коли ти з іншого боку, з боку замовника, ти бачиш, що, блін, жорстко, коротше, все відбувається. І як, ну, як аутсорсинг допомагає, а в другий час, типа, як цих хлопців легко звільнити. Це, коротше, ну, звільнити або сказати, добре, все, там, з наступного місяця ми з вами не співпрацюємо. Зі співробітниками по трудовій так, на жаль, не вийде. Тому це навіть добре. Ось, ну, але я, якби, тут нічого дивного про те, що буде така фігня, коли йде глобальна там, то літаки сідають на Тайвані, весь світ дивиться, сяде чи не сяде, то бомби падають на Київ, то там десь ще щось зривається, і всі такі, та ні, продовжуємо, ну, так же ж не буває. Плюс, ну, вся торгівля, вона ж майже там зупинилась і всяке таке. Ось. Дивись, ще є цікава новина, ну, вона така, типа, ми ніколи не обговорювали, але там, зазвичай, там, книжки, ще там щось, якісь статті. А це ось кіно, називається Super Pumped, The Battle for Uber. Мені його хтось порадив в чатіку, але я, короче, щось, то була погана погода, я там, вихідні такі марні, я вирішив, а гляну, ну, типа, а вдруг. І я, короче, оце як той, як сурок, закутався в одіяло і 8 серій, люблю, я оце люблю такі серіали, де нема оцих 10 сезонів по 100-500 серій, що ти розумієш, що це, бляха, на роки дивиться цей серіал. І я подивився, і це супер крута тема, от кіно взагалі, і серіал про перше Uber, бо я, ну, от ми там Uber там. А насправді історія створення і, ну, там цей SEO перший, якого вигнали, це взагалі дуже цікаво, як він зміг це створити, як він там, ну, взагалі там розвив цей Uber. Я вважаю, що якби взагалі не цей чувак, ніякого Uber і всієї цієї концепції там поїздок оцих там.
Ну, це типу як цей Silicon Valley, тільки на реальному прикладі було.
Там, ну, Silicon Valley так, але Silicon Valley там про айтішників, ну, вони ж там нічого не створили, там просто історія стартапу. Ну, як,
ну, здрасте, не створили. Я ще кажу, що там був такий кейс притягнутий за вуха, а тут була просто реальна історія. Просто
там просто про життя айтішників таке гіперболізоване, а тут реальна історія і просто показує, наскільки от важлива роль SEO в компанії, що, ну, от якщо він, грубо кажучи, не їбанько, то частіше за все нічого не вийде такого великого.
Ну,
ну коротше, якщо є час, то я дуже раджу. Дуже цікавий фільм, і він показує от саме для тих, хто хоче бути якимись там тімлідами, засновниками компанії, або ті, хто каже, ось, я там хочу багато грошей, але ніхіра не робити. Ну, так не вийде. Треба бути.
Я, коротше, не знайшов український переклад на Мігаго російський, непонятно чого, і я почав дивитись в оригіналі, подивився серію, ну, воно таке прикольне, але якесь трошки занудне, як на мене. От. І на тому я зупинився, але Я ще так, думав, що колись серія, мене з'явиться час додивитися.
Перша серія, то ж тільки зав'язка. Там перша серія насправді дійсно не зрозуміла. Ну там, коротше...
Ні, вона зрозуміла, ну, просто вона якась там, затягнута.
І... Там дійсно цікаво. І після цього я почав дивитися про WeWork. Угу. Я ще не додивився.
А там,
ти ж знаєш, що це WeWork, це оці Creative Space, оця угу. вся фігня. Це ж про коворкінг. І вони коворкінг, цей... Да. WeWork, він перший в світі придумав цю тему. Там також SEO, такий чувак. Його в фільмі грає Джаред Лето, а дружину грає ця. Ой, хотів свідка сказати і забув.
Ну, якась відома.
Ну так, відома. Я забув, як її звати. Ну, ви можете вбити WeCrushed. Фільм називається WeCrushed, але про компанію WeWork. Вони зафейлили IPO, там я чув про це, але я не вдавався в деталі, а фільм ось показує. Він також там мрійник, він дуже добре вмів продавати, але, коротше, ідея зафейлилась тим, що вони позиціонували себе як IT-стартап, ну, типа, технологічна компанія, але технологічності там нема. Вони просто купували великі площаді, робили з них гарні воркспейси, ну, коворкінги теж називається, здавали в роздріб, типа, ну, бізнес-схема зрозуміла, так, ти береш велику площу там за $1000, продаєш там 100 людям за скільки там, за $10 і отримуєш ті ж самі 1000, ну, типу, тобто, типове барижничество, але на квадратних метрах.
Ну, і вони зафейлили, звичайна оренда, да.
Вони зафейлили IPO, коротше, це стало сигналом, і там, і я взагалі зрозумів, що звідки взялись оці в нас там Creative Space і подібні, бо я, ну, типу, звідки такий хайп на ці коворкінги, робити їх красивими, а вони просто почали копіювати WeWork, і, типу, бо там концепція була, що це там зручне місце, офіси не потрібні, там ком'юніті і всяке таке. Ну, але фільм також цікавий, але я ще не додав. Ну, там, як, там, зрозуміло, історія зрозуміла, зафейлилась, але там, як це в фільмі показано, я ще не знаю, стану серію ще.
Окей, давай далі.
Так, ну, пішли тепер по новинам оцим з дайджесту. Тут є така новина: How do I progress to the next level in my career? Mm-hmm. Найбільш залайкана, ну, окрім новин вечір. Але вона така дуже потужна, її там так швиденько не прочитаєш. Але чувак описує взагалі оце, що таке... Ну, взагалі він описує, як, що таке engineering manager. І як... Ну, він пише, що... кар'єра... Як розвивається кар'єра від там джуніора до умовного там VP-інженіра або якогось лідера команди, так? Там інженерний менеджер це одна з бранчів там цього розвитку інженера, це там вже такий. Взагалі в деяких компаніях вважається, що інженерний менеджер це вже там, ну, C-level штука, типу. Майже як VP of Engineering. У нас от, наприклад, VP of Engineering, йому репортять саме Engineering менеджери, а далі команда або команди, вони репортять одному з Engineering менеджерів. Тобто в команді є Team Lead, і він, типу, репортить Engineering менеджер. І є з боку QA менеджер, який, типу, не зрозуміло, хто він такий. Так ось, чувак каже, що взагалі всі думають, що кар'єра розвивається майже як пряма. Там є картинка такими ступеньками. Типа хоп-хоп-хоп-хоп, і ти на вершині. Але, типа, насправді ніфіга не так. І це все дуже складно. І ми вже багато раз говорили, але він доводить те, що якщо не брати responsibility, то нічого не буде. Тобто, for example, you can work together, find, create opportunities to take a lead role and on upcoming projects. І будь decision maker.
Ну, к как би obvious. Тобто, якщо ти хочеш переходити на якийсь інший щебель в розвитку, тобі треба брати інший рівень відповідальності і інший рівень прийняття рішень. Ну, как би, зацит. Тут це дуже просто. Там просто в статті він ще дуже багато наводить різних прикладів, чому саме так треба, як до цього готувати, що це робити. Ну, реально, вона трошки така велика. Тут я не знаю. Ти хочеш прям все тут подивитися?
Ні, я про те, що чергова стаття, вона прикольна, але чергова стаття доказує те, що типа, я просто чув багато цих приколів, що там, ну, в нас ж як ринок влаштований. Це там в Америці чи десь в фангах, там responsibilities, там ментори, ТТСЕ. А в нас же ж оце жарт про плюс 500, він же ж був, ну, до деяких часів, які ми вже обговорили, не жарт. Ну, плюс 500 може ні, але плюс 200-300 там можна було цей наколядувати.
Угу. Причому нічого практично для цього не роблячи.
Ну так, тобто ти просто скидуєш резюме, йдеш на співбесіду, кажеш там суму на 300 більше, і це, якщо ти не дурачок, то майже гарантовано отримаєш бажане, так? І типа ніхто нічого особливо не робив. А от насправді, якщо в компанії розвиватись, ну там, не знаю, там, от, ну, я можу приклад, ЄПАМа, так? Там ця career path, є оця матриця, там розписано, там на джуна треба знати оце, там на мідла робити оце. Там навіть коли я був оцим quality architect'ом, то на quality architect level 2 там треба було щось 5 проєктів, всякі там 10 асесментів, track of records, там якісь сертифікати мати, ну коротше, дофіга всього. Ну і оце, що в статті, там, leadership брати, ну, там так, насправді, грамотно побудовано, тобто, якщо ти робив оці 10 чи 5 проєктів, і там на них все робив, що написано, ці track of record, то у тебе оце leadership, mentoring і бла-бла-бла, воно буде саме по собі, ну, типу, там, бо ти будеш і презентації робити, от presented meeting with senior leadership, тобто, за скільки, 2 роки роботи я ніколи не спілкувався з замовниками, ну, з людьми з боку замовників нижче левела якогось там менеджера, ну, CTO, VP рівні там і все таке. Тому, коротше, як сказати, ну, це все присутнє, але ж у нас популярна інша модель. Просто перейти кудись і, типа, якщо це мудохати з цими лідершіпами всякою фігньою, то отримаєш плюс 50 баксів, а якщо перейти в іншу компанію, то плюс 300. Ну, якби, логіка зрозуміла.
Ні, ну, воно ж, знаєш, це ж не для всіх. Типа, хтось хоче, той собі працює, робить там, розвивається кудись, іде. Хтось хоче, сидить і спокійно собі не париться, робить якусь там невеличку роботу, йому це в кайф. Ну, как бы, інструкція, це навіть не інструкція, це просто як такі нотатки для тих, хто дійсно щось хоче там поміняти. Не більше,
ну,
не
так,
менше.
Але я про те, що загальна. От диви, а в нас є Артур, от Артур. Ти в нас там цей Head of QA, чи є хто ти там у нас? От що ти скажеш про цей кар'єрний ріст, скачок на плюс 500?
Ні, години. Ну і, власне кажучи, кажу, що давайте теж автоматизувати. Зробив там MVP-шку, показав, розвинув її також, дали команду. Ну і от, коротше, як до чого? Що, щоб перестрибнути на наступний крок цієї сходинки, треба розглядати задачі не на своєму рівні, не на рівні там, що я от автоматизую, я буду краще автоматизувати, або там краще менеджити джиру на своєму проєкті, а розглядати задачі на рівні всієї компанії. І виходити до сі-левелу з презентаціями, з ідеями, і тільки тоді от можуть бути промоути і підвищення там на багато більше, ніж 300.
Ну так, да, це і про візабіліті в тому числі. Там в цій статті ще раз згадується, що якщо вас ніхто не знає і не бачить, то ви не будете нікуди запромовчені.
Так, от про візабіліті також. Я дуже полюблю одну фразу: «Fake it till you make it». Тобто, уяви собі, що ти уже, наприклад, лід відділу і роби всі ті задачі, які і лід твого відділу, ну, поточний робить.
Ну, тільки не прямо так в лоб, тому що можу ті по голові дати за таке.
Ну, так, бо буде конфлікт.
Акуратненько треба.
Так, бо буде конфлікт, і це ще гірше.
Так, роби те, що як в лодах. Тебе звільнено. Чого? Бо я тепер володар. А я знайшов баг. Оце всі ці cool story, що ми розповідали, я ніфіга не записував, тому ті, хто слухав, це для вас ексклюзивний контент. Бо записувався тільки мій мікрофон.
Ти, звісно, молодець.
Ярика, а все інше не записувалось. Ну, так буває, що...
Так ти не, ти не натиснув на запис в цьому.
Ні, я вже натиснув. Але, типа, буде розповідь Артура зсередини. Це такий замануха для тих, хто або слухав запису, або слухав десь потім поза углом. Ну, таке.
Я щось не бачу, що ти натиснув. А, бачу.
Ні, натиснув. Артур розказував свою cool story, я побачив, що йде щось не так. У мене якесь таке відчуття, знаєш, responsibility на мене надавило, і я такий, блін, не натиснув кнопку.
Ну, для таке. Тих, хто слухає це в записі, тут була cool story, на жаль, ви її пропустили.
Це ж не перший раз,
тому,
скільки да. за
тому підключайтесь до наших прямих ефірів, там набагато цікавіше.
Тільки за 3 роки було втрачених, то не записали, то видали, то ще щось. Тому таке. Ось, це, як знаєте, такий приватний контент для своїх. Cool story від Артура, як треба робити. Ось, ну давайте далі. Є стаття про, називається No QA, No Bugs. Чувак написав. Луїс Філіп.
Ну, знаєш, я її прочитав і подумав, ну все, зараз чувак дасть рецепт, як позбавитись всіх QA-ів, і щоб не було багів, щоб всі там shift-left, все кльово. А насправді я трошки розочарований.
Стаття про те, що він, коротше, там був проєкт, він щось там, як Артур каже, починав, там shift-left mindset. І девелопери його погнали з саними тряпками і сказали, що, коротше, QA не потрібні, йди звідси. Ну і він щось пішов, десь там щось там займався, і через півроку чи щось там, через якийсь час вони до нього прибігли, чи не вони, якийсь менеджер, і каже, чувак, все, ну, все погано. У нас дохіра багів, вони в продакшені, коротше, треба, типа, наймати manual QA. The solution was then to put a manual QA on the team to mesh the hell out of the application. Prevent bugs more in production. І він, коротше, каже, що, ну, він намагається цю ситуацію аналізувати, що ось вам, типа, ну, типа, коли кажуть, у нас нема багів, це може значити про те, що їх просто не знайшли.
Не знайшли,
або
да.
Не хочуть називати баги багами. Це як тестувальники в Гуглі, вони там є, але Гугл каже, в нас їх нема. Така тактика, звісно, чітка. Ну і він це ж пояснює, що добре, навіть якщо ви, типа, такі типи, сказали, що нам не треба QA, то чого ж ви не зробили оце ось shift-left і, типа, всю цю парафію довкола тестування, хоча б на якомусь примітивному рівні, бо ви ж, типа, все запороли. Ну і потім він там пише про це Three Amigos і Learn to read the code, take PRs, там, QA team member. Ну, коротше, це порада QA-ям більше, щоб ви, типа, щоб вас не гнали тряпками девелопери, а крутиться в їх атмосфері там. І щоб вони відчували, що це свій чувак.
Ну, тут він м'яко намікає на те, що якщо ви чисто manual, і для того, щоб ви були, мали якусь перспективу, тим більше на фоні рецесії сучасної, то треба, да, вчитись читати код, розбиратись з ним, там бути ближчим до девелоперів, з ними там проводити мітинги, кік-оф, оцю всю штуку, щоб бути в курсі подій, що відбувається і таке інше. Ну,
до речі, у вас було на практиці, де от там ми будемо модні, там всі такі, там shift-left, development testing, і потім через якийсь час всі прийшли, сказали, все, заганяйте сюди толпу мануальщиків.
Ні, через деякий час прийшли і сказали, що проект закриваємо, бо ми не підтягнули. Таке було.
Так чого? Того, що quality, чи просто не вклались в сроки?
По-перше, да, основний момент, що не вклались в сроки, тому що інвестори хотіли побачити щось за свої гроші умовно сьогодні, а ми сказали, що ми дамо вам це через плюс 4 місяці. Коли ми нарешті туди дійшли, вже весь інтерес пропав і, в общем, таке. От.
Через те, що QA-ю не було, чи це просто...
Ні-ні, це через те, що хотіли з самого початку зробити отак от по всім правилам, там shift-left, всякі оці клауди, Kubernetes, автодеплої, замість того, щоб взяти там на питоні накліпати якусь там сторіночку з прототипом і показати людям, щоб вони подивилися, сказали, тут поправте, тут то сюди, тут добавте. То вони там півроку робили інфраструктурні всякі штуки, потім намагалися все зв'язати один з одним, але там все було, да, все shift-left, всі писали тести, все було круто, тільки довго.
А, я поняв. Це так, як я коли працював, скільки вже 3 роки пройшло, в циклумі, і там, бляха, ми писали проєкт, і типи запарились написати свій OAuth.
Це дуже подібна історія, тільки там трошки з іншого ракурсу.
Там було довкола ще багато всього, але от такі штуки, там щось писали, свої OAuth-и, там ще якісь свої кастомні протоколи, щось там таке було, коротше, циркові вистави там. Я коли потім вже там став більш досвідченим, побачив різні архітектури, там книжок почитав, зрозумів, що все обісралось, нам просто потрібно було всунути кавку і все робити через кавку. А ми там щось якісь кью, щось там пулили оці, там якщо зависне якісь бази даних, там складали меседж. Все, що робить кавка, ми щось городили там.
Кожен свій придумували.
Продовбали сроки, там проєкт якось віддали, але замовник сказав, що далі, чуваки, з вами я не бачу перспективи, ви ж таке чорне робите, ми будемо самі.
Це просто люди навчені глибоким аутсорсом, не розуміють, що в продукті головне не там якість вашої інженерної культури, коду і всяких цих shift-left-ів, їм потрібен результат швидко. А в нас же ж привикли, цей вираз, що а як продати замовнику автоматизацію, як продати то, як продати сьо. Замовнику, можливо, воно нафіг не треба. Ми так звикли жити. І тут ти, коли виходиш в якийсь там більш продуктовий левел, ти думаєш тими самими категоріями, що треба то зробити, сьо зробити, щоб більше денег, але тут в цьому випадку гроші тобі приходять від клієнта, в смислі від користувача, а не від твого там якогось по контракту. І тут все трошки зовсім інакше міняється.
Так, це ж те, що я з досвіду, коли мені там закидували, а що ти копіюєш в браузері локатори? Так того, що якби завтра може ці локатори вже нахер нікому не потрібні.
З цим підходом я абсолютно погоджуюся, якщо у вас швидкий стартап. Коли ви вже там робите якийсь мачурний продукт, тоді вже, да, інженерна культура, ці всі штуки, підходи, там це
важливо. Але ж, дивись, інший приклад, ми там оце в чатіку переписувались буквально вчора, чи я там не пам'ятаю, що, типа, коли ти молодий стартап, і ти отак нагавнякав там якось, і він стрельнув, а потім в тебе зріс там користувачів, там лот, все таке. Про мови програмування ми розмовляли, і потім пішло по iLoad, і потім, що багато прикладів, де отак нагавнякали, а потім виявляється, що, коротше, не тягне. Перформанс там, чи щось там нестабільне. І вже, досить важко його
Це треба вже писати інші продукти з іншими цими.
Писати 2.0, так?
Ну так, да. Тут просто важливо, що, знаєш, є просто, ну як, стартап зазвичай думають, от ми там виберемо Python і будемо на Python писати прототип, а далі воно там полізе. Але насправді треба, щоб там були спеціалісти такі досить глибокого рівню, які там оцінюють всі ризики і будуть знати наперед, що якщо ми такі вистрілимо, то нам треба туди Kafka, там Go, Java, це та оцю, і бути до цього готовим. Не завжди це
можливо. Ну так, або на Python правильну архітектуру клепати якось там, щоб воно... Ну але от чуваки, бачиш, там в чаті казали, що якщо писати на Node.js, то це, типа, ти 50-50 в безпеці. Бо Node.js і достатньо швидкий, і нагавнякати на ньому можна швидко.
Ну, на якийсь певний час, я думаю, що да, але потім треба буде якісь... Ну, тобто тут головне писати модульно, щоб можна було окремо потім попереписувати частини, а не робити такий цей...
Ну так мікросервіси ж вигадали для цього, що ти потім береш якісь сервіси і переписуєш.
Ну, так, ну, зразу писати в мікросервісах так само не варіант, тому що воно може і не злетіти. Навіть якщо ви починаєте робити якийсь моноліт, він має бути правильно архітектурно зроблений, так, щоб його потім можна було розпиляти на мікросервіси або ізолювати там компоненти. Тоді буде простіше. От. Але не треба робити оцей оверінженіринг на самих початках. Ну, в общем, це. Ситуації бувають різні, насправді, і тут ти вже маєш мати дар. Тобто в тому та й заключається прикол стартапів, що ти або взлетиш, або не взлетиш. І тут немає якогось рецепту. Але є тенденція, що да, якщо ви сильно запарюєтесь про інженерну культуру на початках, велика ймовірність, що ви не дійдете до стадії якоїсь продуктової експлуатації.
Я б сказав так, велика вірогідність, чи прикол стартапів в тому, що ти напишеш на Node.js, або взлетиш і перепишеш на Java, або не взлетиш і тоді вже пофіг.
Ну, логічно.
Там ще скалу хтось запихував. Але це досить цікава розмова. Я коли чую людей, там, ми там щось на Go. Ну, типу, прикольно, але це, ну, стартапи, ну, потім, коли йде масштабування, де брати оці Go, скала, там ще якихось носорогів, розробників і там потім тестувальників. Ну, прикольно, але, ну, я не знаю, це досить ризикована тема. Брати потім джунів, там, ну, джуни не особливо допоможуть, а потім починається, ми будемо вчити, ну, це вже коли є гроші, але щось, я б реально, от, з усього мого досвіду, я брав би зараз 20k22, Node.js і лупаси в моностек, Node.js, React або Vue і тупо все воно.
Я вон і Playwright туди.
Recover написав, все Node.js працює, зашибісь. Ніяких проблем немає.
Так, а в тебе цей Recover, він же ж покриття міряє в Java проектах чи...
Ні, ну сервер, там же є сервер, є адмінка, і він на Node.js. А міряє він то вже міряє SDK, ти ж там. Не важливо.
Ну, то ж.
Там же ж одна ідея його, що ти можеш будь-яку мову, типа, будь-який. Ну, ти HTTP коли ти забираєш інформацію і просто потім аналізуєш. А аналізує сервер, тому таке. Так, ну, давайте далі. Є стаття, коли я її публікував, там люди казали, що ось там це Medium. Так, в Medium, значить, хак почистить кукіси, так? Всі знають цей прикол, якщо тобі каже, заплатіть.
А що за стаття, про що ти говориш?
А оце One Test Automation Scenario Interviewers Question Most Candidates Failed. Ні, щось кукі не допомогло. Раз.
А, типа, про User Change Password. Да, хороше питання, до речі.
Да, ну чувак там пише, що я, короче, провожу інтерв'ю там туди-сюди. І оце він каже, що він задає питання. Опишіть шаги, які ви...
Кроки.
Короче, write common end-to-end web automated test case via UI. User change password. От, типа, питання, да? Треба написати тест-кейси для user change password. І, типа, більшість людей не може.
Ні, може. Більшість людей просто говорить прямий сценарій, коли ти логінишся, там, клікаєш change password, вводиш текущий пароль, вводиш новий пароль, там, сейвишся, логаутишся, типу, робиш логін з новими кредами і все.
Ну так, от, і на цьому вони зупиняються. Він же сказав, що це неправильно.
Це не то, що неправильно, це правильно, але це не повний тест. Тому що є дофіга підводних каменів, і люди, які їх не зможуть, не можуть їх знайти відразу, ну, відповідно, вони не то, що погані тестувальники, вони просто не думають про всю картину в цілому. Вони думають про конкретний кейс, залишаючи за дужками там вашу систему, решту кейсів, ваш фреймворк, як ваші кейси один з одним там співвідносяться, що там є база даних і т.д. і т.п.
Ну так, він каже, якщо два рази запустити цей тест, що буде?
Да. Ну тобто твій тест міняє пароль, і в системі, яку ти тестуєш, в цього юзера вже інший пароль. Коли в тебе наступні тести щось хочуть зробити з тим самим юзером, вони відповідно обламуються, бо вони цього нового паролю можуть і не знати. І якщо там не задизайнені кейс, тести, дані. Воно веде там в
глибинки. Але він каже, що всі тупі, ніхто ніхіра не може відповісти. Він каже, here are what I learned from candidates answering this question. Real test automation engineers are extremely rare. І по чуваки, які шарять, їх мало.
Ну, тому що всі прочитали Савіна і все, і на цьому зупинились.
От, він пише, багато цих там automation інженерів думають, що треба create an automated test and run once, okay, is done. Far from that.
Це колись така була історія, що наші колеги з Індії сказали, що ми зробили 100% покриття. Ну, ми написали, покрили тестами все. А проблема була в тому, що вони написали тести, але вони їх не запускали ні разу. І
як?
В цьому. Ну, так, написали всі тести, сказали, що ми все написали, будь ласка, от. Ми запускаємо, а воно не працює, тому що, взагалі не працює. Тому що в нас там інакша база, інакші сервіси,
а в них
там
все закаткочено. А в мене ось було щось... А, ні, це було демо. Так, це було 2 дні назад. Демо, я там набубенив, там все, там фреймворк, там туди-сюди. Там. Ну, у нас, типа, є така традиція, оце продуктова тема, що ти робиш POC, показуєш, всі там махають головою, що прикольно, і, ну... Рухаємось далі. Якщо щось там питання, треба продати. Якщо ні, то тоді, або не зовсім, або ти йдеш думати, як далі продати. Або показуєш результат, що ось ми там покрили, там оце ж я з цим рекавером удохаюсь, щоб показати, що дивіться, у нас це там обісране і треба більше ефортів, щоб зробити краще. Всі збираються, там же ж, як завжди, всі ж мега зайняті, там є... знайшли цей час. Я запускаю, там на Python, я запускаю, а я перед тим щось вирішив порефакторити, в мене був метод click first item in list, пошуковий якась оця пірамідка, і ти перший item в списку клацаєш, так? І в мене так називався метод, і внутрі нього було захардкожено, item slash 1. І я переробив на те, щоб передавати туди номер айтема, було click item і параметр. Ну і там в Python ж як там не завжди цей підсвічувач, це не Java, показує, що ти там відрефакторив, а тут не поміняв виклик. Ну і починається мітінг, я запускаю, воно фейлиться одразу ж, і всі така пауза. Я не можу зрозуміти, чого воно впало, я ж перед тим, як запускати, робив. Я перефакторив і не запустив останній раз. Тобто перед цим запустив, потім перефакторив і не запустив. І все, демо на наступний день. І воно впало. А в нас інженер-менеджери, вони насправді, вони бивші програмісти, тому вони шарять. І вони дивляться і такі з тролінгом кажуть. Напевно, що це мало бути, не мало впасти. А мені хочеться і спіятися, і, ніхіра не зрозуміло, чого впало. Там зрозуміло, воно пише, такий метод, не існує. І я намагаюся зрозуміти, де він там, чого він там цей. І вони ж сидять, і така гробова тиша, і один хтось. І це ж воно, мабуть, не мало так бути. Я говорю, взагалі-то так. І це, такий фейл. Вся картинка, Далі, що б ти не робив все, ти обісрався, і ти навіть якщо зробив там якусь мега, ну майже 100% вона вже не стрельне. Ну, тобто як, може і стрельне, але...
Таке буває, знаєш, це коли ти комусь щось демаєш, завжди якась лажа трапляється, і це вже як закони Мерфі, вони...
Ні, ну одне діло, коли трапляється там інтернет відпав чи ще, а тут, блін, такий фейл, ну, тобто це ж я зробив.
Ну, да, ну, давай до статті, типа, чувак же ж тут говорить про співбесіду, і він тут другим пунктом, він каже, що розмовляти про тули, мови, там всякі патерни і прочу фігню, воно ну, не має змісту, якщо ти не розумієш саму природу автотестів. Якщо ти не можеш здогадатись, що твій тест, який змінює пароль, може зламати щось там в майбутньому, то з тобою немає взагалі змісту говорити там про мови і інструменти. От, тому що інженер, який буде займатися автоматизацією, має розуміти як вона працює, ця автоматизація, які там можуть бути проблеми, а всякі мови і фреймворки – це абсолютно не саме головне. От, тобто розуміння, звідки може прийти проблема в цьому світі, і які найчастіше проблеми бувають, як з ними боротися, це набагато корисніше, ніж знати там різницю Playwright, Selenium і ще якоїсь фігні.
Ну так, але я скажу з свого досвіду, що на співбесідах, навіть зараз, навіть коли бачать, що в тебе в резюме там GitHub, в нього можна сходити подивитися, там щось. Спочатку питають, та в 90% кейсів, принаймні на моїх співбесідах, ну от, де я був на співбесідах, там питають всяку діч, типа там, а ось в Java ArrayList, а от як він там так хитро робить, що в Array же ж не можна запхати 10 ну, цих елементів, якщо Array на 10 довжину, а ви пихаєте 11 і ArrayList працює. А от як же ж воно так відбувається? Ну, типа, прикольно, це там показує, що ти шариш в Java, але ж насправді, ну, якби працює та й хер з ним. Ну, оце дасть, що я знаю чи не знаю відповідь на це питання.
Ну, да, це більше показати, що от, да, що ми тут
ще такі було умні, забавне, ну, я там вже ж, ну, ти коли працюєш, ти забуваєш, ніхто ж не повторює там це, і кажуть, а от в Java є колекції, от collection, ну, це є інтерфейс, а от які там є ще, ну, я там пам'ятаю, релист, але я забув, що хешмеп, це ж там меп, і він ніхіра не колекшн, це там він, ну, він на одному рівні. І я сказав, що хешмеп, ну, він в колекшн, і мені такі, точно? І ти сидиш такий, думаєш, блін, та хер його, чи точно?
Вчителька, ну, типа... така на тебе дивиться.
І ти вже, короче, розгубився, навіть я розгубився, думаю, та блін, який в хер різниця, колекшн він там чи
це...
ні?
Хірове питання. Ну, мені, наприклад, от я задаю більш практичні, там, в чому, наприклад, різниця між ArrayList-ом і сетом. Тому що це може пригодитись тобі, коли тобі треба якісь там зберігати дані, які не дублюються, ти їх засовуєш в сет. Воно має якесь прикладне значення. А в якій
там ієрархії,
ну нафіг, кому то цікаво.
Я просто про те, що от такі питання задають, це от, ну, прям свіжак. Я просто ради цікавості сходив на пару співбесід, от просто, ну, я вирішив перевірити оцей всі там ринок, що, от що відбувається в реальності. І в реальності це, по-перше, звіздос, по-друге, ну, зарплатня дійсно просіла дуже швидко, там, якщо ти ставиш рейти минулого року, тобі навіть ніхто не пише, ставиш рейти сучасні одразу по 500 запитів, там, заходьте до нас, там, лідом, і ти думаєш, та які ж на такі гроші навіть не цей. А по-третє, ну, навіть реально, от все добре, ти там вже сказав, що все, там, дійшов до техспівбесіди, тим своїм нещасним резюме, там, з 10 роками досвіду, і тобі такі, так, ну, я, це взагалі рофл, я вже розповідав в чатіку, вакансія, типа, на Python, але приходить цей інтерв'юер, каже, я, короче, в Python ніхера не шарю. Буду питати по Java. Ну, це добре, що я там знаю і те, кажу, ну, окей. А прикинь, от якщо б чувак, ну, от чувак не знає Java, прийшов в інтерв'ю і каже, я не знаю Python, а буду по Java. А цей,
ну,
чувак,
в мене таке буває постійно.
Не знає, і що, ну, і типа, що вони на співбесідують?
Ні, ну, я ж, коли я провожу співбесіду, я дуже рідко питаю там якісь питання з мови, там, оцих всіх штук. Я питаю якраз отакі питання прикладні. І мені там все рівно, хто там Python чи не Python.
Ну, знає, я тобі от приклад реальний, рофловий приклад. Чувак приходить, каже, я не знаю Python, я буду по Java питати. Я кажу, ну,
молодець, давай, молодець. По Java. Ну, це зворотня ситуація, краще так не робіть.
Ось, ну дивись, ще останній момент. Цей чувак каже, що більшість CI/CD, RCT, не знаю, що таке CT, Continuous Testing, типу, чи що це таке.
CT. А, напевно, але ти проскочив один важливий момент.
А.
Він каже, що не треба гнатися за тим, що хайрити Medium Senior Test Automation Engineer, краще взяти студентів, які... показують, ну, тобто, які на співбесіді показали якусь тягу до знання і навчити їх. І я з цим погоджуюсь на 100%, тому що за мою практику, ті студенти, які мені здались перспективними на співбесідах, вони не були ні сіньори, ні мідли, нічого. Просто люди, які хотіли щось робити, їм було дійсно цікаво. От з них виросли найкращі спеціалісти, і це прям горжусь.
А до речі, ми сіньори, яких я... робити.
Ще раз?
Ми хотіли таку тему робити. Ми хотіли піти на якісь курси, ну, не на, а до якихось курсів, і сказати, дайте нам 5 топових ваших там цих вчеників, учеників.
І що?
І ми їх відспівбесідуємо, і, типа, 3 чи 2 заберемо прям на борт. Ну, тобто, на борт не контракторами, а прям, ну, емплої. Ну, але ж почалась війна, і все накрилось медним тазом. Ми навіть виписали список курсів. Ну, типа, це була б така він-він ситуація. Типа, ми кажемо, що ось, ми взяли людей з курсів, вони працюють. Ну, тобто, для курсів це медіа-піар, там все таке. Для нас бенефіт, бо це саме, ну, гарні кадри, які роблять роботу і, типа, вчаться, і мало грошей.
Ну, це дуже популярна тема. Ну, просто ви приходите на курси, когось там берете, а великі контори, там той же Global, вони відкривають свої курси, вчать і найкращих забирають собі. Ну, це тема не нова, і вона, ну, дійсно так, працює.
В Global аж там, ну, є PAM, а там взагалі в всіх великих аутсорсерів. Там же ж цілі там educational department, люди на зарплаті, які прям вчать, ну, ці там тічери, тютери. Ну, там вони потім вже почали економити і робити там, типу, щось, інженери з продакшена будуть вам читати зарплату, їм будуть платити якісь там бонуси. Але от коли я був в ЄПАМі, то там прям є спеціально навчені люди, які там співбесідують цих джунів, там вчать, все таке. Ну, але останнє оце CI, CD і OCT. От CT – це питання на співбесіду. Що таке CT? Я б сказав би, що це Continuous Testing, але...
Да, ну, по логіці так воно і має бути.
І він каже, що все неправильно. Типа, useful if the node running automated end-to-end test. Типа, якщо ви написали тести і не запускаєте їх в своєму там якомусь Дженкінсі, то все це немає ніякого.
Ну, він каже, що імплементація усяких CI/CD continuous testing процесів, вона є неправильна в реальних проєктах більшість, або не закінчена. Тобто є якась частина, якоїсь частини не вистачає. Частіше то, що я бачу, в нас є частина, яка зверху end-to-end, а от нижньої частини немає.
Або, а я, до речі, от буквально перед цим, от за годину до, закінчився тренінг. Ну, хоча мені от вже тарабанять в Телеграм, що він ще йшов, а я пішов, коротше. Хоча я думав, що він буде в 6 завершиться, я вже 3 години не витерпів, а він ще годину був. Про інтеграційне тестування. Там розробник дуже, ну, дуже толковий цей. Це від Frameworks Days. Розробник розказував, як вони побудували інтеграційне тестування на своєму проєкті. На прикладі Jest'а, JavaScript'а, там JavaScript, TypeScript для бекенд. Ну, бекенду, коротше. І от він там розповідав, це ще цей в Radio T говорили про те, що типа useless писати юніт-тести, особливо для таких систем, де, ну, бекенди. Тобто юніт-тести корисно, якщо у вас бібліотека чи якийсь метод, а юніт-тести на системах, де є там база даних, сервер, ну, це useless. Гіня? І краще,
ну, там вже не юніт-тест, а там вже інтегрейшн виходить.
Ні, ну от інтегрейшн. І він показував,
щось цікавого, ти дізнався, да?
Ну, по-перше, те, що є адекватні розробники, це дуже важливо. Я якби вірив в те, що вони є, але ось я побачив першого. Ну, не першого, у нас всі адекватні. командах, але перший джесер, який шарить, все там у нього. Ну от він показував те, що як я роблю або робив би. Ну, але з концепціями JavaScript, але то вже там такі деталі, коротше. І вони там набубенили своїх бібліотек, напаблішили їх в NPM, і тепер у них бутстрап нового проєкту, це там NPM install, оці всі чіки-піки, і все, і вони пишуть тести, розробники, всі AI запускають, там зручні всі ці принти. Ну, тобто вони зробили так, що розробнику не впадло писати тести. Такий інструментарій, який, коротше, швидко дозволяє запускати. Ну, раз, а два, він там просто то прелюдія була цікавіша, як завжди, ніж сам процес. Бо він розповів, що він як фронтендер, ну він там мультістек, він там і мобільники пише, і бекенди, і Java, і JavaScript. Ну, коротше, чувак вміє все. І він каже, що ти коли фронтендер от чистий, ти гориш, в тебе жопа горить, бо тобі приходить тікет, ти починаєш його робити, а там на бекенді баг. І ти, типа, не можеш закінчити свій тікет, бо там бекенд щось ковиряється. І це, коротше, велика біда. Або ти робиш костилі, і потім правлять баг на бекенді, і в тебе баг на фронтенді, бо ти ж накостиляв. Або ти чекаєш, і всі кричать, що ви там сидите. А якщо ти пишеш на моках, то, ну, виходить якась херня, бо мок може відрізнятися від того, що дає бекенд, і все обсирається. І тому він же що це показував, що, типа, треба тестувати бекенд, а потім тести там допомагають, що якщо фронтендер бачить, що тести проходять, значить там все добре, бла-бла-бла. Ну, коротше, цікава тема. Хто не був, той, ну, на жаль, але я був, і мені сподобалось.
Так, ну, мені здається, що оцю останній пункт з CI/CD, він ставив тільки для того, щоб люди клікнули на його наступну статтю, тому що воно взагалі ніяким боком не відноситься до цього інтерв'ю-квешена.
Я можу сказати, що єдиний поки що самий ефективний CI/CD, що я бачив от з двох проєктів, це коли ви робите гілку, ну не ви, а там розробник, фічебранч, так ну, називаємо, роблять там свій тікет, цей фічебранч деплоїться, як ну, в Америці це називається цей ephemeral environment, ефемерний environment, такий short-lived. Розробник сам може піти там поштрикати те, що він там написав, QA туди приходить, тестить цей тікет на цьому ж, ну, цьому розвернутому інстансі. Коли тікет вмержується, ну, все, далі мастер деплоїться на так умовно називаємо staging environment, ну, тобто integration. Це. Бо фіча може ну, якби з іншими фічами трохи не співпадати. По цьому фічі, ну, вже мастеру біжать інтегрейшн тести, там end-to-end, backend тести, ну, коротше, всі, що у вас є, QA тестують, і далі реліз впрод. Оце, якщо на фічі бранчі тести не проходять, неможливо замержить, якщо на мастері не проходять, неможливо зарелізить. Все, типу, ніяких церемоній. Ну, можливо, там з умовами, але, коротше, нацистські умови, тільки CTO може нажати кнопку і сказати, да, хер з ним, тести впали, реліз. Але потім він буде відповідати, чого так. А оці всі там якісь церемоніальні, там, гітхаб-флови, релізні гілки, там, фічі-хот-фікси, це все діч. Бо там потім виникає дофіга. Он Артур може розповісти там, тести, він хотів щось там на кожну гілку, тести. Чим закінчилась історія оця, що ти розповідав?
Ой, та я говорю до сих пір.
А, ну, я ж тобі так одразу і написав, що це закінчиться нічим.
Ми ж така компанія експериментувальників, любимо дуже експерименти. І, до речі, є ще одна cool story, але вона до попередньої, правда, статті. Поточний цей експеримент з гілками окремими під кожну фічу ще продовжується. Давайте краще розкажу про NoQA, NoBugs. У нас також був один проєкт, на якому хотіли спробувати чисто розробниками. Ми десь тижні зо два, мабуть, вчили розробників тестувати, тобто ці вся техніки тест-дизайну їм порозказували, про тестування загалом, що це таке, як його робити, як там баг-репорти писати. Ну, коротше, всю цю фігню QA за, умовно кажучи, 10 днів. Все чітко, зрозуміли все, всі вони, всі техніки тест-дизайну чітко-чітко-чітко прям. Перший місяць все круто, навіть баги заводили друг на друга, нормас. Ну, думаємо, ну, раз полетіло, так полетіло. Думаю, не будемо заглядати далі туди. Раз воно їде, то хай далі їде. От. І у нас, як таке, added value для клієнтів наших є процедура аудитів. Тобто ми її робимо за кошти компанії, і в залежності від складності проєкту, періодичність цих аудитів визначається там або раз на місяць, або там раз на три місяці, або там раз на півроку, умовно кажучи. І ну, це був не дуже важкий проєкт, а, скажімо, команда маленька, тому там дуже часто не треба робити аудити. І ось пройшло десь три місяці, ми, ну, команда аудиторів, заходимо на проєкт, типу, глянути, що там, ну, як розробники справляються. Ми ж, вроді, як обучили їх. Ось, і бачимо, що там загалом аудит ініціював PM. Бо почало сипатися дуже-дуже прям багато багів із продакшн. Вони вийшли в такий закритий продакшн, тобто закрите тестування у компанії клієнта. І почало дуже сипатись дуже багато багів. Ми ж давайте шукати рут-кости. А виявилося, що чуваки, от перший місяць вони ще баги заводили, а другий місяць, оскільки не було цієї QA з палкою, який ганяв усіх, які там баги це заводив, то вони, коротше, спілкувалися чисто у каналі, або ставили собі такі напоміналки, щоб пофіксити таку-то бажинку, ну, а потім забували, і, коротше, оцей point of contact в віді джири не було. Тобто всі баги або в головах були, або десь на словах, і за рахунок цього дуже-дуже багато їх взагалі, ну, загублювалося. А другий момент, як вони тестували, це також кайф. Ми їм 25 тисяч раз розказували, що чуваки, от завжди тестуйте на там якомусь environment, який розгорнутий повністю. Ніколи не тестуйте інтеграційно на вашому локальному енді. Але перший місяць це так і було. На другий-третій місяць виявилось, що там він щось замокав, там щось теж замокав, там сказав, ну там же ж Вася сказав, що контракт буде такий, ну я такий контракт і замокав. Ну і коротше, звелося все тестування, знову ж таки, до локального тестування. І якась частина продукту працювала, а інша, буквально там невідповідність контракту була. Або компонент взагалі не був задеплоєний, наприклад. І по ітогу все ж таки ми туди QA запихнули, чисто для того, щоб була така людина з палкою, яка всіх б'є, заводить тікети та контролює процес релізу. Адже релізи там також. Кожен реліз це була якась біль, прям, і чуваки не слідкували за таймлайнами. Тобто, коротше, в чому суть cool story, що QA ні мануали, ні автомати ніколи не помруть, бо повинен бути на проєкті хтось з палкою.
Да. Ну, це вже не перший раз було сказано, але насправді я можу сказати, якщо є адекватний team lead, ну або якийсь цей інженер-менеджер, то він тоді чувак з палкою і QA не потрібен. Коротше, виходить так, що якщо є палка, або якийсь там хтось б'є по рукам, або налаштували так, що без рев'ю і без тестів, як я сказав, не проходить, то нема шансу іншого, там санари, всяка ця фігня. Так, ну, в принципі, давай, добре сидимо, але давайте ще дві теми і будемо закруглятися.
Дивись, мене там є про Amazon Code Whisper і про GitHub Copilot.
О, блін, ти вибрав ту тему, яку я не хотів би.
Да я теж не дуже цей. Мені просто цікаво, чи хтось користувався амазоновським цією приблудою. Ну, тобто, новина в тому, що Amazon викатив свій аналог Copilot, який називається Code Whisper, і він так само робить підказки до коду по тому самому принципу.
Ну тут же стаття, ти ж починає розказувати, вони викатили, так, але стаття саме порівняння. Але ну, я чого не хотів, бо я в реальності не пробував. Ну тобто тут ось показано, що Whisperer лупасе більше коду, чим...
Ну так, да, ну він поки що підтримує Python, Java, JavaScript, а Copilot зараз може практично в будь-що. Вот. Ну і з тих порівнянь, які тут є, на деяких екземплах таких синтетичних вони видали абсолютно однаковий код, а на деяких зовсім
мені цікаво
різний.
Інше. Я не читав, ну я про Whisperer читав там, але ну, питання в тому, де Amazon його навчив. Теж взяв GitHub і навчив, чи... У них же ж нема коду.
Ну, блін, я до цієї статті навіть не знав, що в Amazon існує щось подібне. Я чув про open source ці поділки по типу Copilot, але вони там працюють ну, досить дивно і ну, коротше, не так, але вони навчені якраз на open source-ному цьому там.
Та ні, там же ж, ну, Amazon це зробив анонс, там всі там, ну, це ж конкуренція тепер. Ну, але я не знаю, навіщо це
Амазону. З Амазоном інша історія. Ну, окей, ну, типу, якщо ти Amazon? Не використовував, ну, як навіщо? Амазон, він же ж здоровесний клауд-провайдер. І, відповідно, напевно...
Ні, ну, дивись, якщо... От, дивись, от що таке Амазон? Ну, Амазон AWS, не Амазон, там, де про магазин. Їхній бізнес – це інфраструктура. Ну, так от, грубо, так? Ну, там інфраструктура і все довкола інфраструктури. У них там є ACI і вся ця діч. Типа, ну, от коли вони зробили DevOps Guru, те ще зрозуміло. Воно там на основі AI там, і досвіду Амазона тобі каже там, ось ви там нафігарили, там, не знаю, свою інфраструктуру херово там. В AWS робіть ну, отак і отак там. Воно аналізує, там, що ти натворив і там. Оце, ну, там, Copilot, це так, типа, бо ми можемо, але ж реального, ну, я не знаю, коротше, що воно їм.
Ну, крім тут піару. В екземплах, всі екземпли, які вони показують, вони заточені якраз під амазоновською інфраструктуру. Типа там заплодити щось в S3-Bucket, там зробити якийсь ресурс,
а,
щось
ну,
там замутити.
В такому кейс.
Можливо, вони хочуть зробити такий, знаєш, як от зараз модно цей кодлес всякі приложухи писати, коли ти з кубиків щось білдиш. Ага. А тут ніби воно таке... Не потребує від тебе великої кваліфікації, але воно і не потребує видумувати якісь нові інструменти. Просто дають тобі там в консольці, кажуть, напишіть свій код, а ти пишеш, хочу, щоб мої файли на S3 загружалися. Воно тик-тик-тик-тик і працює.
Ну, я ще бачив прикольну штуку, коли цей Copilot ще був там в закритій беті, там давали його тільки святим людям, там, то показували, як можна Kubernetes оці маніфести фігарить. Оце прикольно. Там прям тап-тап-тап-тап жмеш, і воно тобі бах-бах-бах там, ну, коротше. Оце нормально, бо я, ну, там з Kubernetes так, щоб прям багато не працював, але я коли дивився ці тренінги, там, всі ці проходи, я, блін, як бачив ці ямли, аж глаза болять. Ну, це ж нереально, там сидиш... І пам'ятати ці там всі, ну, цей синтаксис, може його звідкись там і беруть, ну, копіюють, або я не знаю там як. Але я коли сидів, я думав, що, блін, це діч. Тому це зручно. Сів там, набахав цю яму страшнючий, там поправив пару місць і все. Ну, це якщо про Амазон. А так, ну, цікаво, але, в принципі, я не зрозумів. От їм цей бізнес, ну, навіщо? Лізти туди, куди ви не... Амазон, ну, це ж не про код. Про інфраструктуру.
Хизе, дивись, ну, так як вони пишуть, це дійсно про інфраструктуру, тому що там first class support for AWS API, ready to use code customized for you, там, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, мені здається, що вони дійсно хочуть якнайбільше людей... А може це для девопсів, знаєш, типу, стань крутим девопсом з АВС, і ми за тебе будемо писати код, і ти будеш получати зарплату, да. Why not?
Ну, я можу сказати, що, ну, наскільки я от, ну, я не крутив там в АВСі багато чого, я знаю, ми один проєкт, на якому працював, був повністю в АВСі, там лямбди, ну там був страх, мрак, і там було багато грошей, вони не рахували, типу там не оптимально все було. Те, що я робив сам в рамках Амазону, цей Year, як це називається, Free Tier, там, коли реєструєшся, перший рік безкоштовно. Я там крутив бота. Прикольно, але я, ну, типа, це якщо ти тераформи там, а так, коли ти руками класаєш, воно ж тобі useless, ти там ачки піднімаєш, там, ці гейти створюєш.
Ну, в общем,
але це... я насправді розчарований Амазоном, бо там, от, що не класний, з тебе почнуть драть гроші, і потім, коли ти хочеш це забрати, і сказати, ні, не треба. Ти не розумієш, як, бляха, і звідки вона йде. Я потім, коли вже цей фрітір пішов, у мене біл був 30 баксів. Я його там те зменшував, те прибирав, все прибирав. Останнє, що в мене крутилось, це Amazon RDS, цей база даних, Postgres.
Угу.
Поки я її не змігрував, вона з мене драла 20 баксів, і я не міг зробити ніяк менше. Ну, типа, ну, мінімум це 20 баксів. Як ти не скакай, що не роби, там, я не робив, тільки зупинити її, там, можна на ніч зупиняти. Ну, але якщо ти зупинив базу, то тоді твоя приложуха, ніякого сенсу немає. І це фігня, насправді, бо от... той же, наприклад, Heroku, він набагато кращий. Він там є способи, можна повністю безкоштовно ранить. Вона буде засинати, але там з деякими просіданнями можна умовно безкоштовно користуватися. Можна занести їм грошей невеликих там, і будеш ранити завжди. І, коротше, ну, не знаю. Мабуть, що от для величезних проєктів, там, де куча бабла, Amazon, ок. Але... чогось меншого, не знаю. Я б не засів на них. І взагалі це ж є ці стартапери, вони ж пишуть, що Amazon робить хитро. Вони коли бачать, що ви там перспективний стартап, вони приходять, кажуть, ми вам там 3 роки безкоштовної інфраструктури. Ти туди сідаєш, і потім, коли ти вистрілюєш, ти вже нема шансу злізти, і ти Amazon
вистаєш. Ну, класичний бізнес.
Так, ясно, давайте останні дві статті, давай, дивіться. Далі. Тут є 8 perspectives of quality. Це, мабуть, найкраща стаття. Я не знаю, чого люди лайкають. Ну, не те, що треба, я вважаю. Але, ну, нас...
Ну, розкажи, вона, я її не читав, якраз буде про що поговорити.
Коротше, тут чувак взагалі прорвав всі... От, у нас же яка є? У нас оце, що таке якість? От... якщо хочеш чувака на співбесіді завалити, ну або давайте, людину без сексізму, то спитай його, от що таке якість? І це от, mm-hmm. якщо замість того, щоб питати, що таке реліз, от приходить людина, ти бачиш 10 років досвіду, спитай, що таке якість, і це розмова на годину, або на 5 хвилин тут залежить, або, знаєш, бінарно, або довго, або все закінчиться, він скаже, я не знаю, і це ось Ден Ешбі. Він прорвав парадігму, він там каже, що в мене ось дивіться графік, і бачиш, blue boxes,
ну, він зелені. Намалював таку діаграмку.
Да. І він каже, що якість це не те, що там ото там, як завжди кажуть.
Ну, це комплексна штука, яка складається
так, якісний
з багатьох
продукт,
компонентів.
Там, коли там код, а він каже, ні. Ну, тобто так, але ні. І він каже, що якість залежить від, ну ось у нього тут internal org quality, типа the company, culture, leadership, values. Тобто якість, ну можна сказати, що це менеджмент або там культури, от що всі там розуміють, що тести, не так як Артур каже, треба бігати до девелоперів і там пояснювати. Тест-кейси, що це таке, навіщо його писати і все таке.
Ну це
далі
якість,
каже,
організації. Процес.
Так, далі він каже team quality, тобто їхні скіли, ну там комунікації,
maturity, культура.
А потім він каже, бачиш, воно це такі жирні два цих. А потім він каже internal quality,
це база.
Тобто company and team perspective. І далі йде, що типа не знаю, що таке ideation, але,
ну, коротше... Це він розділив на три частини. Типу, ideation – це коли ти починаєш щось робити, ну, типу, ідея. Імплементація і support і maintenance.
Ну,
тобто,
так,
в цих трьох фазах якість ділиться на внутрішню і зовнішню. Внутрішня – це то, що там от, з точки зору компанії і команди, а зовнішня – це з точки зору юзера, customer experience і так далі.
Так, і оце ж він там, ну, вся стаття довкола цього, що коли ми кажемо якість, там, що таке, треба не казати там, що ось, якість – це коли тестувальники знайшли баги і сказали, ні, не можемо релізити, і все, в нас якість. Херня це все. Якщо у вас неадекватний менеджмент, тупі розробники, ніякої якості не буде. Якщо всім похер, і у вас ще якісь дебільні юзери, яких ви не розумієте, або вони не дають себе зрозуміти, якості не вийде. А потім він, коротше, бере цю схему, цю парадігму, і бачиш, нижче є така табличка, і він quality там, уже саме він там далі розділяє ще, а потім ось тут є quality, десь він там про це.
Ну, там прям quality немає.
А, ось, короче, експлораторі, ось, бачиш, на різних рівнях, бачиш, як забезпечити quality на різних рівнях. І він пише, org quality, експлораторі, тести, нави company, values, principle, structure, там, learning, our leadership, support, ну, типа, тобто, ну, підвищувати якість менеджменту, ну, або
спочатку треба, тут він більше говорить про те, що треба ідентифікувати, які у вас є на даний момент в компанії принципи, там, цінності, і змачити їх так, щоб вони більш... Коротше, вся ця штука, вона мені дуже сильно нагадує оцю книжку «Leading Quality». Коли от якість того, що ви виробляєте, це не просто якість самого продукту з точки зору там якихось характеристик, а це такий комплексний процес, в якому важливі всі аспекти. Для того, щоб ти зробив якісний продукт, тобі треба знати про того, хто буде споживати цей продукт, в якій локації він знаходиться, там, що йому болить, що не болить. Конкурентів, ринок, знати, з якими людьми ти це будеш робити. Коротше, це така вся дуже комплексна штучка. Тут вона просто стиснута до 8 прямокутників. І це дуже це круто і наглядно, насправді.
До речі, не в цій книжці не приймав участі, принаймні.
Ну, коротше, ну, ідеї, дуже крутий блог. Ідеї ті самі, да, дуже подібно.
Але він, коротше, розкладає, бачиш, що quality на різних рівнях. Тобто в нього не просто ось, потім в нього там іде quality саме розробки. Він пише, там вже там оце в нього код рев'ю, там архітектур, вся ця діч. І потім юзери, ось що, customer interviews, exploratory testing ideas, automated checks, investigation assumptions, там exploring, там checking feedback, support і maintenance.
Ну так, да, типа, і в кожному з цих штук можна притулити тестувальника. І він тут говорить про ролі, яка називається quality engineer, який ходить і слідкує за тим, що в кожному з квадратиків ми нічого не пропустили, і дійсно піклуємося про те, щоб то, що там написано, відповідало і проходило в реальності.
Ну от, і я, коротше, хотів зробити, ну я зроблю, я навіть намалював там схему, ми будемо робити Є-круасан, пікарню, і там буде мобільний додаток. І ми будемо це по цій схемі показувати, як взагалі, що важливо. Ну, тобто, є ідея зробити по цьому, якби, хендзон таку вправу. Не знаю, що це буде, як закінчиться, але цікаво, коротше. І виходить так, що дивись, якщо покращити, от тебе на, ну, вхід, коротше, з червоного, з оцього org quality, а вихід це юзери зелененькі. І виходить так, що якщо ти хочеш інколи, от якщо люди про це задумуються, щоб покращити вихід, треба змінити на вході. Ну, тобто, навіть team quality. Тобто, або навчати розробників, або одразу наймати розумних, ну або тих, що розуміють. Саме тому мені здається, ну не те, що здається, а це так і є, оці фаанги, там оці 10 тисяч інтерв'ю, всякі behavioral, бо вони намагаються знайти чуваків, які впишуться в оцей org quality і team quality в першу чергу. Ну і будуть internal quality, там, вміть код рев'ю, писати код і все таке. Саме тому там, хочеш не хочеш, пиши оці код на бумажки, як там цей. Як цей сервіс називається, де всі проходять ці алгоритми. Забув. Ми там ще також грались в ньому. Да, літ-код, бо це, типа, ну от, знаєш, коли в компанії всі літ-код писали, і ти літ-код писав, все, це як от ви в одному, ви всі пили водку, і я пив водку, все, дружба, жвачка. А якщо вже взяти одного, хто не писав, він десь на курілці скаже, а я не писав. І всі такі, та, блін, херня, і все буде спойлер. Ну, це, от мені так здається. Бо я колись, я ж розповідав, мені, до мене прийшов чувак цього Реддіта. І він співбесіда. І він мене питав також там літ-код, оці там дерева, щось там, ну, коротше, діч. Щось там, як процес оце передати в Linux, там щось з процеса в процес команди. Ну, коротше, а потім колись питав, що робити, він каже, треба тестувати мобільні додатки. Ну, там, коротше, те, що він питав і те, що робить, зовсім, ну, навіть не поруч. Я кажу, так а нафіга, ми оце час тут, годину цей тут грались там, дерева крутили. Він каже, ну, бо така процедура. І, типа, ну, от приклад, тобто, так, всі повинні крутити дерева, а там неважливо далі буде на виході. Ну, коротше, я вам раджу цього Дена Ешбі або зафоловити, або почитати, в нього там багато статей, і вони прям, ну, чакри розкривають, як треба. Все, чувак пише грамотно. У нього там є про туалетний папір. І стаття називається «What is the quality of your product?», але це домашнє завдання. Так, ну і на ми почали з грошей і закінчимо грошима, бо гроші. Он Микола пише, що все одно гівнякають. Щось я бачу, в нього нова робота не задалась. Цей, чому QA-інженерам на Reddit цей тред? До речі, я чогось, оце знаєте, коли всі в нас пішла українізація, і ми там, хтось прозрів, хтось сказав, ага, я ж вам казав, ну, але більше тих, хто прозрів, і перестали читати там хабра-хабр, ну, принаймні, я читаю досить мало.
Ну, по-перше, хабр заблокований був деякий час, він тупо не відкривався, тому, ну, який смисл читати. Всі пішли, ну, я, коротше, про то, американський що, інтернет, так.
Я, ну, в мене якась така пішла фігня, що я вже зараз чогось російську мову приймаю погано. Тобто, якщо я включаю YouTube, там якийсь чувак базари на російській, я не дивлюсь. І це не того, що я там гей-гей, там російська, а от, ну, не знаю, чогось таке. І так само статті. Коротше, я відкрив для себе оцей весь англомовний інтернет, там є аналоги Хабра, і вони насправді набагато крутіші, і Reddit. От я його ніколи не розумів, цей Reddit, що там люди, ці 3D кілометрові. Але коли я підписався саме на, ну, як от, на цікаві канали, там є software testing, то там інколи сипеться цікаві срачі. Це от наш DAO, але такий концентрований, там американці, індуси. І ось, ну, тема, чому QA-інженерам платять relatively less than developers. Ну і тут пішло-поїхало, але, коротше, основна тема, що це все через те, що QA цінності або не несе, або несе в рази менше, ніж девелопери.
Ну, або ніхто не розуміє, яку він цінність несе.
Ну і пишуть, що це ще через те, що от є от мануальщики. Тобто нас зазвичай QA-інженерами вважають тих, хто тупо мануалить. І їм, ну, от, їм платять менше. І, ну, але це ж не так. І він тут ось є комент, де чувак пише там «З дет, а хайлі селеріс хає, I don't see an industry trend of having no QMO, Boeing, там бла-бла-бла». Ну і тут багато таких коментарів, і всі сходяться на тому, але основне це те, що, ну, ось, QA дорівнює less quality software, but still have a working business that can make profit. Тобто, умовно кажучи, розробник, він робить бізнес, а QA, він, типа, забезпечення такий. Прийди, подай.
Ну,
якщо
хтось
забрати
другий
розробника, value. Бізнеса не буде. Якщо забрати QA, то бізнес буде, ну, але з багами. Ось така
ідея. Ну, якби, це думка, з якою я погоджуюсь, і да. І тут треба всім нам, тестувальникам, зараз напрягтись, тому що рецесія, всіх скорочують, а QA – це перших, кого будуть різати, так що, да.
А чого перші, до речі?
Ну, як перші? Ну, бо девелопера не будуть звільняти, тому що він приносить value і він робить продукт, а без QA можна якийсь час обійтись.
А, ну.
Ну, тим більше, якщо це manual без
цього. Так ми ж тільки що розмовляли, no QA, no bugs, тобто будеш до хіра багів.
Так, почекай, тут же ж, якщо світова рецесія, бізнес...
Так, звільняють.
Да, звільняють. Тому що, якщо бізнес не може забезпечити, ну, тобто, треба різати бюджет, бо показники падають. То перше, що приходить в голову, це от custom optimization на працівниках. І звільняють всіх, хто не приносить реального value, без кого можна обійтись. Потім їх будуть
так,
назад
а можна
наймати.
Ж менеджерів звільняти. Звільняють
менеджери
взагалі
так само попадають,
тих, у
конечно.
Кого велика зарплата, а не тих, у кого...
Да, менеджери так само попадають під цю штуку, але, знаєш, є такі менеджери, які... можуть тебе ще й засудити після того, коли ти його звільняєш, і краще з цим не зв'язуватись. От, і потім ще будуть за тобою бігати по судах, що от ви мене неправомірно звільнили. А тестувальника, та що? Та звільнив його, і хто про нього згадає. Так що то таке.
Ого,
так що, да, от принизив, якщо...
Принизив
якщо...
всіх. Коли мені кажуть, а чого ти не поважаєш професію, там, кажеш, тестувальник – це сміття. Ярік, він, бачите, каже.
А що значить не поважає? Ні, ну професія потрібна.
Ну, все, типу, звільнить. От до тебе прийшли б і сказали, Ярік, ти менеджер департменту, тобі треба зекономити 15 тисяч баксів на місяць. У тебе 20 девелоперів, 10 QA-ів, 3 дизайнера, 2 PM-а. Ну, я вже щось нарахував. Коротше, у тебе отак до хіра народу. От тобі треба заоптимізувати, як і не. Алгоритм звільнення, і кого будеш звільняти.
Ну, як? Ти спочатку дивишся на який з твоїх продуктів в лінійці приносить найбільше ревеню, в якого найбільше бабла.
Ні, продукт бабла. Один. Все, один проєкт, на ньому так до хіра народу працює.
Якщо в нас, тобто, чого в нас це затіюється? Якщо в нас падають показники, падають продажі, і ми не заробляємо стільки грошей, скільки раніше, просто не витягуємо, то, мабуть, треба позвільняти менеджмент і сейлзів, і наняти якихось нормальних, щоб вони це робили. Якщо просто відток людей, і в нас там з'явився якийсь новий конкурент, продуктом не користуються, і смерть бізнесу, треба звільняти всіх. А якщо це якийсь аутсорс, ну, це tricky question. Ну, я би, звичайно, звільняв дизайнерів і QA-ів, тому що, якщо вже продукт якийсь час іде, і це не стартап, дизайнерів там вже не треба, на що вони там, хай десь там...
Так, а на що вони були до цього?
Ну, як іконочки малювати, придумувати всякі там UX-флоу, кнопочки, відстані між ними, щоб пальцю було зручно літати. Коли вже все на місці, то, ну, можна і без цього. От... PM, одного можна звільнити, нашу нам 2 PM. Це якось забагато. Можна звільнити мобільну команду повністю.
Так, нема. До речі, оцей жарт, коли ти сказав сейлзів, я ж сейлзів не називав, це такий жарт, знаєш, коли типа, ми чогось не можемо заробити грошей, або там ми не можемо продатися, у нас є людина, яка взагалі щось продає. Це досить часто... Проблема, до речі, стартапів. Вони вигадали ідею, щось там ковбасять, і типа, хопа, там MVP, а грошей нема. І вони такі, типа, пик-мик, ну ще пару місяців і закриваються. А основна проблема в тому, що вони нафігарили, а навіть продавати не намагались це. Тобто не наняли якийсь там маркетинг, чи селза, чи когось. І взагалі спочатку вони не подумали, а як заробляти. Це оце... Це ж проблема там Гредла, вони до сих пір, я не знаю, там заробляють чи ні, але вони докера, вони зробили гарні продукти, безкоштовні, а потім, коли стали думати, що треба грошей, то тема не вимальовується. Той же Docker Hub, там, ну, Docker і Docker Hub вигадували, там щось, якісь платні підписки, там, платні ці Docker десктопи робить.
Ну, тут, це Серега, все... цей, тут треба вже дивитися по ситуації, тому що в нас були, от, були сейлзи, сейлзи були хороші, вони продали стільки всього, що просто наша команда була не в змозі це все зробити. З одного боку. Ну, то, якби, клієнти є, все попродавали, все гарно, але просто ми фізично це не можемо зробити. Нам треба збільшувати команду, щоб це все покрити, і там інше
розповідати. Ні, ну це ти кажеш 2008 про аутсорсинг, а я про продукт.
Ні, це продукт якраз був.
А, продукт.
Це 2008 рік, коли була перша криза, і ми тоді сильно обламалися, тому що ми понаобіцяли дофіга, а зробити не змогли. От. А в тебе ситуація, коли CLZ взагалі немає, ну це, типу, діаметрально протилежна сторона, коли ти просто фізично ти робиш, можеш, а воно в нікуди там, в стінку б'ється.
Ну я просто продається. Про те, що оці фільми, які я говорив, що там про Uber і про цей, там чуваки продавали взагалі, все починалось з продажу ідеї, тобто ще не було.
Ну так, да, вони продавали то, чого ще не існувало, це
ну, Uber
it
там,
until you make it, да.
Uber там він все-таки, ну там трошки інший, він змінював ринок, який вже був, це він не продавав, ну як ідею, він продавав ідею, що можна їздити на таксі не так, як раніше. А оцей чувак про квадратні метри, там так і цей, він спочатку впарював, він казав, у нас там, я не знаю, вже це є, ми, ну він тупо ходив і продавав ідею, що ось там круті воркспейси, буде куча народу, там, тобто ще не було в нього нічого, і він ну, барижив цим. А, і оце, ну, типа, а більшість починає з іншого. Вони спочатку роблять продукт, потім намагаються його продати, а воно виходить, що нікому не потрібно. І кінчітос. Так, ну що, тоді все, тем нема. Ось у нас є Артур. Може в тебе ще щось є, чи будемо вже все закінчувати?
Та я думаю, що можна закінчувати.
Зав'язуємо.
Так а що ти скажеш? Чого QA-м платять мало? Ти ж head of QA, ти бачиш всі зарплати, ти бачиш життя наскрізь.
Ти троль. Ні, ну чого мало? Мало, то ж таке поняття. Кому-то мало, кому-то багато, кому-то взагалі не платять. Це ж залежить.
Я думав, ти скажеш, ну як сказати? Джунам так, а хедам департментів в принципі нормально.
Ну, треба ж бути полайтом до всіх.
Не знаю, кому платять мало, мені платять багато, так? Типа, це якби звільнення. Я взагалі не розумію, хто. Коли, типа, нема, знаєш, коли у тебе нема начальника, або він 100%, або твій друг, і він тебе не звільнить, ти кажеш, я це взагалі не знаю, що там переживаєте, кого звільняєте.
Та за звільнення якраз шапки з верхушок зазвичай летять, бо більш всього жруть бюджету. Тому коли звільнення починається, щодо мене я більш всього переживаю завжди. А насчет на рахунок зарплатні, ну... Все платять по їх, всім платять по їх, як то кажуть, спросу.
Responsibility.
Та responsibility.
Скільки просять, так, стільки так. платять.
Ну от буде, якщо в нас багато девелоперів, да, то попит на них буде, як сказати, от як QA. Да, от зараз тестувальників, ну, прям дуже багато. Вакансій мало. І що це значить? Що можна зменшувати зарплатню, що, власне кажучи, зараз і відбувається. Тобто, а коли навпаки, що QA-ів мало, а вакансій багато, то тут же дефіцит. А дефіцит – це підвищення зарплатні. От як було, умовно кажучи, 9 місяців тому, коли можна було на круті бабки кудись встряти. От з розробниками... ситуація краще, бо щоб стати, умовно кажучи, джуном-розробником, тобі треба 9 місяців. А нащо ти тратить ці 9 місяців, коли ти за 3 місяці QA, мануал і вперед роботать? Ось тому нам джунам-мануалам платять менше. Але якщо ти виходиш далі на якийсь там рівень, умовно кажучи, вивчив якусь мову програмування і там починаєш брінгати це value, то зарплатня співвідносна із розробниками може бути. Тому ну, мало платять на початку. Тому що нижчий рівень входу. От тому і мало платять, тому і ці QA-мануали по 300 баксів щось роблять.
Ну, до речі, там оце ж була статистика Джина, то там зараз, на даний момент, на JS-ерів на одну вакансію щось там 300 людей, а QA-ів більше 1000.
Ну, от. Що підтвердили, що QA-ів
Я як гляну, думаю, ну... Бо це, не дай Боже зараз втратити роботу, бо це ти серед джунів навіть не про твоє резюме там навіть не вскоче нікуди. Ну таке. Тому, коротше, що, лутайте камні, чи як там це кажуть, вчіться, слухайте подкасти, ставте нам лайки, донатьте на ЗСУ. Що там ще треба робити? От
любіть остання маму, ти ще казав.
Порада. Що зробити джуну, щоб він от відрізнився? От він задонатив на ЗСУ, послухав подкаст, все, а роботу знайти не може. Що от одну річ, яку треба зробити, щоб стати краще?
І яку ж?
Ну, так це я... Це питання. Що треба зробити?
Молитися.
Я не думаю, що це одна річ. Це скорше багато речей. Ну, це так само, як порадьте мені одну книжку, яка мені допоможе в усьому. Насправді, так сказати, людину робить не одна книжка, а тисячі книжок, які вона прочитала. Тому тут треба зробити не одну дію, а більше 100 і 1000 дій. Тільки тоді ти вирізнешся в порівнянні зі всіма джунами.
Все, Роман закрив питання. Треба зробити 100 шагов в бік...
В ЄПАМ.
Так, і там багато роботи.
Пригадали.
Ну, я, до речі, не знаю, я не слідкую, але цікаво, чи впала кількість вакансій, чи ні. Ну, типа там. Там колись публікували, що там, я пам'ятаю, Люксофт там лупасив під час корони, у них був рекорд по там тисячами вони їх постили. Не знаю, чи закривали, але вони були перші, здається, по вакансіям, по кількості. Так, все, тоді цей, всім гарного вечора, дня, коли ви там нас слухаєте, зустрінемось наступного разу. Пока.
Пока-пока.